რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღა FM 104.5. დღეს 4 შაბათია, ჩვენი შეხვედრის დრო გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევან ნაცლიშვილი მუშაობს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ, მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში. ბატონო არჩილ, მართალი არჩევნების შემდეგ არც ისე დიდი დრო გავიდა, თუმცა თქვენ მანამდე ასრულებდით ბათუმის მერის მოვალეობას, ასე რომ გარკვეული გამოცდილება ქალაქის ხელმძღვანელობის დაგიგროვდათ. რთულია იყო ბათუმის მერი.
მოგესალმებით მაიკო, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. სასიამოვნოა ძალიან, მეტად სასიამოვნო გარემოში რომ მომიწვიეთ და გვიწევს ძალიან ღიად საუბარი თვითმმართველობის საკითხებზე. ბუნებრივია, ქალაქის თვითმმართველობა იმ ქალაქისა, სადაც დაიბადე, სადაც გაიზარდე, რომელსაც მოგცა ყველაფერი, იმის მართვაში მონაწილეობის მიღება და საზოგადოების სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღება არის საპასუხისმგებლო და რთული, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო პროცესი და დარწმუნებული ვარ, რომ მომდენო წლების განმავლობაში ჩვენს ბათუმელებთან ერთად, ყველა იმ შესაბამის ადამიანთან ერთად, ვისაც სურს ქალაქის განვითარება და მიიღოს ამ განვითარებაში წვლილი, მათთან ერთად ძალიან დიდ შედეგებს მივახცევთ და თვითმმართველობის ნაწილში ძალიან ბევრი კეთილი საქმე გაკეთდება.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პროცესი, იყოს გამჭვირვალე და მოქალაქეებთან ღია კომუნიკაციის ფორმატში, აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით თქვენს კაბინეტთან ბევრი სამართალდამცველი იყო მობილიზებული. რა თქმა უნდა, თქვენი თხოვნით, რომ აქ ოპოზიციის წარმომადგენელი, საკრებულოს წევრები, ასე ვთქვათ, არ შემოსულიყვნენ. ასეთი ბარიერები მოქალაქეებისთვისაცაა და ზოგადად რა გზას გადის მოქალაქე და თუნდაც საინიციატივო ჯგუფი თქვენთან კომუნიკაციისთვის?
მოქალაქეებთან კომუნიკაცია, როგორც მე წინა კითხვაშიც ახსენე, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და უმთავრესი ქვაკუთხედი იმისა, თუ როგორ უნდა იყოს საზოგადოების ინტერესები ასახული მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებაში და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი უმთავრესი სამომავლო ხედვების და პროექტების განხორციელებაში. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ ფაქტს და ფორმულირებას კითხვისა, მე გიპასუხებთ ასე. ჩვენ სამწუხაროდ ქალაქ ბათუმში ყავს ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის ახალი საკრებულოს ნაწილშიც, ასევე ძველი საკრებულოს ნაწილშიც, არც ერთ კარგ და ნორმალურ ინიციატივას, მათ შორის ბიუჯეტის უპრეცედენტო ზრდას, მათ შორის ნებისმიერ პროექტს, საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი იქნება, ეს კულტურის პროექტი იქნება, განსაკუთრებით სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში ზრდის ნაწილს, საერთოდ არც ერთ საკითხს არ უჭერენ მხარს და არ უჭერდნენ მხარს. მეტად დამძიმდა სიტუაცია ახალი მოწვევის საკრებულოს შემთხვევაში. ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკას უნდა აკეთებდნენ ჩვენი ქალაქისათვის, გადასულები არიან პირდაპირ დესტრუქციის რეჟიმზე. ჩვენ ვიხილეთ საკეთების დაზიანებით შეღწევა, ესე რომ ვთქვათ, მერის სათათბირო კაბინეტში და ადმინისტრაციული შენობის სხვადასხვა ნაწილში, მერის კაბინეტში შევარდნები თავის ტელევიზიებთან ერთად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რისი საჭიროებაც საერთოდ არ დგას. ოპოზიციასთან ჩვენი ურთიერთობის ნაწილი, თუ ეს იქნება საქმიან ურთიერთობაზე ორიენტირებული, ბუნებრივია ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ ხაზგასმით, რომ ეს ფორმატი, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ, ის საცირკო წარმოდგენები არც ზოგადად მუნიციპალიტეტისათვის, არც ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და ზოგადად არც ჯანსაღი პოლიტიკური გარემოსათვის არ არის.
მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, მომდევნო წლებში სწორედ ეს ადამიანები არიან ბათუმელების მრჩეულები, ბატონო არჩილ, და ბუნებრივია მათთან თქვენ მოგიწევთ.
აუცილებლად, აუცილებლად.
აი ასეთი ფორმატით ურთიერთობის გაგრძელება, როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენად იქნება შედეგზე?
კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენს ვიდეო რადიო მსმენელს უნდა აუხსნათ ის თუ რას ნიშნავს საკრებულოს წევრობა. საკრებულოს წევრობა ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეთა მხარდაჭერის შემდგომ მათ უნდა განახორციელონ ის უფლებამოსილებები, რაც საზოგადოების დაკვეთა არის. საზოგადოების დაკვეთაა კარების მტრევა, საზოგადოების დაკვეთა არის არჩეული მერის ბოიკოტირება, საზოგადოების დაკვეთა არის ადმინისტრაციული დანიშნულებით მერის სამსახურების ოთახებში შევარდნა ძალადობრივი გზები და პოლიციელებზე ძალადობა.
ამაზე
ბუნებრივია,
ამაზე ბუნებრივია დავასრულოთ ძალიან.
ამაზე ბუნებრივია ჩვენ გვექნება ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირება ყველა შესაბამისი სამსახურების ჩართულობით. და ბუნებრივია ხა არავის ნაჭიდობას არ ვაპირებთ, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ უნდა შეიკრიბოს საკრებულო და ამის გარანტი და ზოგადად სტაბილურობის გარანტი ბოლო წლების განმავლობაში არის ქართული ოცნება ჩვენ ქვეყანაში, ასევე ჩვენს ხალხშიც.
ქართული ოცნების მიზეზით არ ხდება ბოლო პერიოდში შეკრება.
კიდევ ერთხელ უნდა ახსნათ, რომ შეკრების მიზეზი რა იყო? არასამართლებრივი, ანაკანონიერი მოთხოვნები ბიუჯეტის, რომელიც არის ისტორიული ბიუჯეტი.
ძალიან გაგვიგრძელდა ამ თემაზე საუბარი საკრებულო საკითხს აუცილებლად დავაბრუნდებით.
უნდა შევთანხმდეთ, რომ
ძალიან ბევრი თემაა.
გავიგეთ, მაგრამ მაშინ შეკითხვასაც უნდა დავსვამთ, ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ შეკითხვა მე არ მივდივარ და.
ბატონო არჩილ, საკრებულოსთან თქვენი ურთიერთობის თემაზე ჩვენ მე პირობას გაძლევთ, რომ ამ გადაცემის ფორმატში შეგვიძლია უფრო ცლად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომელიც ასევე ბათუმელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად უკანონო
შენებულებებს მოქალაქეებთან შეხვედრის ფორმატსაც ძალიან მარტივად განმარტავთ, ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, უბრალოდ პოლიტიკაში შევედით და პოლიტიკის ნახევრად მარტივი არ არის. ჩვენ მოქალაქეებთან ურთიერთობის, უბრალოდ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს მოქალაქეებთან ურთიერთობის სამი ფორმატი აქვს. ეს არის ორშაბათი დღე, როდესაც ღია სივრცეში ბინათმსაკუთრეთა ხანაგობის ზოებში და ღია ტიპის საცხოვრებელ უბნებში ხდება შეხვედრები და ადგილზე პრობლემების მოსმენა და შემდგომი გადაწყვეტის გზების ძიება და დაგეგმარება. ასევე სამშაბათი დღე, როდესაც ჩვენ ქალაქის მერის ადმინისტრაციულ შენობაში ვღებულობთ ჩვენს თანამოქალაქეებს და კვირის ბოლო დღეები, როდესაც ჩვენი მუნიციპალური სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ შენობებში ხდება მოქალაქეებთან მიღება, გარდა იმ რიგითი შეხვედრებისა, როცა ჩვენ ქუჩაში ხვდებით ერთმანეთთან, სხვადასხვა ღონისძიებაზე გვაქვს ურთიერთობის საშუალება.
მე იძულებული ვარ რომ გადავიდე მომდევნო კითხვაზე, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდული ვარ დროში. ბატონო არჩილ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამ ქალაქის და გამოწვევა არის უკანონო მშენებლობები. ერთი 8-სართულიანი კორპუსის ისტორიას ყვებოდეთ ჩვენ ჟურნალისტები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და დღეს ქალაქში გვაქვს მთელი კვარტალი გაშენებული, გოგოლის ქუჩაზე გულისხმობ აშენებულ კორპუსებს. რას აკეთებთ ამ უკანონობის საწინააღმდეგოდ?
ნამდვილად გეთანხმებით, ძალიან ღიად ჩვენ ძალიან ბევრგან, მათ შორის ტელევიზიითაც, სხვადასხვა კონკრეტული სიუჟეტებშიც და ამავდროულად ადმინისტრაციული საქმის წარმოების დროსაც ღიად ვსაუბრობ და ვაწვდით ინფორმაციას ჩვენს თანამოქალაქეებს ამ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით. რეალურად ჩვენ ყველა კონკრეტულ ფაქტზე, ყველა ინდივიდუალურ სამართალდამღავაზე გვაქვს დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება, მათ შორის გოგოლის ქუჩის მშენებლობის ნაწილში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალურმა ინსპექციამ 59-ჯერ გაატარა ღონისძიებები, რომელთაგანაც ერთი кейსი დასრულებული არის უკვე ორი ინსტანციის სასამართლოში და ქალაქ ბათუმის სასარგებლოთ არის გადაწყვეტილება გამოტანილი. ასევე ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ იმ კომპანიას, რომელიც შენებლობას აწარმოებს, სხვადასხვა სამართლებრივი პროცედურები და სასამართლო პროცედურები აქვს დაწყებული და გასაჩივრებული აქვს ჩვენი საჯარიმო, ასე რომ ვთქვათ, წარმოების შედეგად დაკისრებული სანქციები. ჩვენ ბუნებრივია ყველა სამართლებრივი ბერკეს შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისათვის, რათა ეს უკანონობა და უკანონო
სამართლებრივი ბერკეტები სადამდე მიდის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აუდიტის დასკვნა, სადაც საუბარია იმის შესახებ, რომ ბათუმში უკანონო მშენებლობები საწინააღმდეგოდ მერია ვერ ახორციელებს სათანადო კონტროლს. ანუ ეს ჯარიმებით შემოიფარგლება მხოლოდ?
როგორც აი წეღან თქვენ ახსენეთ,
ანუ ხვილი დეველოპერის მიერ აშენებული უკანონო მშენებლობის დანგრევის ფაქტი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ?
მათ შორის იმ 8-სართულიან კორპუსთან დაკავშირებით, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, ყველაზე ერთ-ერთი ნათელი და ხმაურიანი кейსი არის. ამ კონკრეტულ кейსთან დაკავშირებითაც ჩვენს გვაქვს დაწყებული ახსულების პროცედურები და ბუნებრივია ის გასაჩივრებულია სასამართლოში და მანამ სანამ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნება, თქვენ იცით, სამოქალაქო საქმის წარმოების ნაწილში შესაძლებელია გაიწელოს ეს პროცესი და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც კერძო საკუთრებაში მიმდინარეობს მშენებლობა, იქ სხვადასხვა რიგის სარეგისტრაციო თუ სხვა პროცედურები არის გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობა არის უკანონო, შემდგომში ახსულების ნაწილი სასამართლო გადაწყვეტილების ნაწილში ხდება პრობლემური, ვინაიდან იქაც მოსამართლეს, ესე რომ ვთქვათ, უწევს კერძო მესაკუთრის
სახელმწიფო
სახელმწიფო ინტერესების შორის გადაწყვეტილების მიღება.
მაგრამ ბატონო არჩილ, ამასობაში ვიდრე ჩვენი სასამართლო პროცესები გვაქვს და ვიცით რა ტემპითაც მიმდინარეობს საკითხების განხილვა, აშენდან მთელი კვარტალი. ბატონო არჩილ, აი მაგალითად თბილისში სწორედ უკანონობის საწინააღმდეგოდ კახიკალაძე გამოვიდა ინიციატივით, რომ საკანონმდებლო დონეზე ახალი რეგულაციების შემოღებით უფრო ეფექტიანი იქნებოდა უკანონო მშენებლობების წინააღმდეგ ბრძოლა. აი თქვენ რას აკეთებთ? აი თქვენ თუ გაქვთ მსგავსი ინიციატივა, თუ მიმართეთ
სამშენებლო ნორმების დარღვევასთან და უკანონო მშენებლობასთან მიმართებაში, თქვენ იცით, რომ შარშან იქნა მიღებული, ესე რომ ვთქვათ, კანონპროექტი სამიმოსმენით და უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაყენება შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც არ ხდება სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს შესაბამისი დოკუმენტების აღსრულება, შესაბამისი განკარგულებების შესრულება და ამავდროულად სასამართლო განაჩენის აღსრულება. ქენა გამომდინარე, ეს გამკაცრება დარწმუნებული ვარ, რომ თავის შედეგს გამოიღებს, მათ შორის გოგოლის ქუჩასთან მიმართებაში, ჩვენ საგამოძიებო უწყებაზე უკვე მიმართული გვაქვს და დაწყებული არის გამოძიება, რომლის პარალელში დარწმუნებული ვარ, ყველა შესაბამისი ზომა გატარდება და ბუნებრივია, როგორც ჰარმონიზაცია ჩვენი კანონმდებლობის ამ არსებულ გამოწვევებთან მიმართებაში, რომელიც არ არის მხოლოდ წელწლევანდელი შარშანდელი ან რამოდენიმე წლის პრობლემა, ბოლო 3 ასწლეულის განმავლობაში ჩვენი ქალაქი, მათ შორის და ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, ძალიან ბევრი არქიტექტურული და ურბანული სიმახინჯე მივიღეთ, რომლის მემკვიდრეების ყველა ჩვენთაგანი და ვართ და ჩვენი შვილები არიან. და
თუმცა ეს ხელისუფლება უკვე დაახლოებით 10 წელია რაც ხელისუფლებაშია და ვერა და ვერ მოხერხდა აი ამ ურბანულის დაგეგმარების საკითხების გადაჭრა, თუნდაც იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ არ აქვს ქალაქს განაშენიანების გეგმა, თუმცა ამაზეც კითხავთ აუცილებლად. აი მოქალაქეების ნაწილი ბათუმში ფიქრობს, რომ ამბასადორის მშენებლობა უკანონობის და უსამართლობის სიმბოლოა, ამაზე ბევრი სპეციალისტი საუბრობს. დღესაც ამ შენობის მშენებლობა ძეგლის რეაბილიტაცია რესტავრაციის სტატუსით მიმდინარეობს. თქვენი აზრით ეს შენობა ბულვარის, როგორც რეკრეაციული ზონის განვითარებას უწყობს ხელს?
ზოგადად ამბასადორთან მიმართებაში თქვენ იცით, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას გადაწყვეტილება
არ საუბრობ ამაზე, საუბრობ
არ მიუღია, ეს მინდა რომ იცოდეს ჩვენმა.
ეს ვიცით და ამ დეტალებზე
აღარ. რაც შეეხება ზოგადად ქალაქ ბათუმს და ბათუმის ბულვარს განსაკუთრებით, ასევე სარეკრეაციო სივრცეებს, ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და მოტივი არის, რომ ეს სივრცეები იყოს დაცული და ამ სივრცეებში შევქმნათ ჩვენ შესაბამისი გარემო მოსვენებისათვის, დასვენებისათვის და ამ შესანიშნავ ადგილებმა ის ძველი ისტორიული ფუნქციასთან ერთად შეასრულო თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რასაც რეკრეაცია ჰქვია და რასაც ბუნებრივია, რასაც ბუნებრივია, მე როგორც რიგითი ბათუმელი გულშემატკივრო და ბუნებრივია არ მიმაჩნია სწორად ქალაქ ბათუმის ბულვარში რაიმე ტიპის მშენებლობის ან ბეტონის კონსტრუქციის ესე ვთქვათ განთავსება და ჩადგმა. ეს არის ცალსახა, მაგრამ გარდა ამისა აქ არის მეორე ნაწილიც, იცით თქვენ ალბათ, ვალდებულების ნაწილი, რომელი ხელისუფლების დროსაც არ უნდა იყოს კერძო მესაკუთრის ან კომპანიის მიმართ აღებული ვალდებულებები, სამართალმემკვიდრე ამ ხელისუფლების არის კონკრეტულად ის ადამიანები, ვინაც დღეს ამა თუ იმ საპასუხისმგებლო პოზიციაზე მიმყოფებით და იმყოფებიან.
რა ვალდებულებაზე საუბრობთ? 18 სათული რომ
უნდა საინვესტიციო ვალდებულებაზე მაქვს
საუბარი, როდესაც
ხდება სახელმწიფო ქონების განკარგვა შესაბამისი საინვესტიციო ვალდებულებითა თუ დაპირებით, ეს ბუნებრივია ვალდებულებებს წარმოშობს ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ხელმძღვანელ პოზიციაზე იქნება, რა არ აქვს მნიშვნელობა სად და რომელ პოზიციაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელს, რომ სარეკრეაციო სივრცეები ქალაქისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო ის ავთენტური და ძველი, ესე რომ ვთქვათ, როგორც ბულვარის ნაწილი, ასევე ცენტრალური პარკის ნაწილი, არამედ ცირე ტიპის სარეკრეაციო სივრცეების შექმნა და განვითარება ასურის ახალი ესე რა თქვა სკვერებისა და პარკების მოწყობა იქნება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი მომდევნო 4 წელს
განმავლობაში. ამისთვის დარჩა ქალაქში ადგილი სივრცეების საზოგადოებრივი სიკეთეების შესაქმნელად.
მაგალითად,
არჩილ თუნდაც სკოლების, თუნდაც ბაღების.
მაგალითად,
როდესაც ასეთი ქაოტური მშენებლობებია ქალაქში, ბევრი მრავალსართულიანი კორპუსია აშენებული და ასე შემდეგ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამისთვის ჯერ კიდევ არის ცენტრალურ ნაწილში, მე არ ვსაუბრობ ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზე, სადაც
იყოთ მაგალითად მოგიყვანთ კონკრეტულს, მაგალითად ჩვენ შევძელით მაგდონალდსის მიმდებარედ არსებული ტერიტორია, რომელიც ჩვენი თანამოქალაქეების, ბათუმელების და განსაკუთრებით იმ მრავალსართულიან სახლებში მაცხოვრებელი ადამიანების სურვილი იყო, ვინც იქ ახლომახლოს ცხოვრობდა, 2500 კვადრატული მეტრი ტერიტორია შარშან წამოვიღეთ პირობით საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის ეროვნული სააგენტოსგან, რომ იქ გავმართავდით სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურას და დღეს უკვე დასრულებული არის ტენდერი 2500 კვადრატულ მეტრზე ჩვენ გვექნება ახალი სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც ბუნებრივ ბრმას მიიღებს, ესე რომ ვთქვათ, ბათუმის ბულვართან, იქვე არის ბათუმის ბულვარი და იმ კონკრეტული განაშენიანების, ესე რომ ვთქვათ, და ურბანული სინამდვილისათვის ეს იქნება ერთ-ერთი ხსნა. ამავდროულად მასთან ერთად ჩვენ იცით, რომ ახალი სიცოცხლე შთაუბერეთ პრაქტიკულად გვირთა ხეივანს, სადაც მწვანე გადაწყვეტით მთიდან ზღვამდე მწვანე კორიდორის, მწვანე დერეფნის მოწყობის ინიციატივა მხარდაჭერილი იქნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ახორციელებს კონკრეტულ პროექტს, მათ შორის უსაფრთხო გადასასვლელების ნაწილშიც მიღებული იქნება ეს გადაწყვეტილება და პროექტი სრულ მალე, ესე რომ ვთქვათ, ისეთ რო დიზაინ ბილდის ტიპით მიმდინარეობს და საპროექტო დეტალები სულ მალე გახდება ცნობილი შესაბამისი, ესე რომ ვთქვათ, დაწესებულების მიერ და რამინდო და მეთქვა, რომ თავარი და უმთავრესი კიდევ ერთხელ ვიზახთ არის მონდომება, თავარი და უმთავრესი არის, რომ ის კონკრეტული ადგილები და მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქს სჭირდება განვითარება და ეკონომიკური თვალსაზრისით საინვესტიციო და საპრივატიზებო პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი, ამაზე უფრო დიდი პრიორიტეტი და მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღ გარემოში, განსაკუთრებით ეკოლოგიურ მიმართებებში იმ გამოწვევების დაძლევას, რაც ჩვენ ქალაქსა.
და ამას თქვენ ფიქრობთ, რომ მემესმის ის პროექტი, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ცენტრალურ ნაწილში დაგისვით კითხვა, რამდენად არის მოსახერხებელი ასეთი სივრცეების შექმნა? მართალია,
იუსტიციის
სახლის მიმდებარე ტერიტორია ახსენეთ მხოლოდ. მე ამ შემთხვევაში თუნდაც ძველი ბათუმისან მიმდებარე ტერიტორიებზე მაქვს საუბარი, მაგრამ რეკრეაციული ზონის საკითხი, რომ გავაგრძელოთ, მილიონამდე ლარი დაიხარჯა 6 მაისის პარკში ინფრასტრუქტურისათვის, აქ მოკლე დროში დაზიანდა ის კამები, რომელიც განთავსდა, ინვენტარის მოკლე დროში ასევე გატანა მოხდა, მერე რაღაც ნაწილის უკან დაბრუნება, საკმაოდ სოლიდური თანხები დახარჯა თითოეული ინვენტარისთვის, მერია კითხვები ჩნდება საბაზრო ფასებსა და აქ გადახტილ ფასებს შორისაც, ძალიან ბევრი ეჭვი გამოითქვა კორუფციის შესახებ. თქვენ თუ მოგწონთ ის, რაც ხდება დღეს 6 მაისის პარკში და თავად თუ გაგიჩნდათ კითხვები?
ბუნებრივია, ნებისმიერ შესყიდვასთან მიმართებაში ჩვენ ვართ თანმიმდევრულები. შესყიდვები ტარდება ელექტრონულ პლატფორმაზე, შესაბამისი, ესე რომ ვთქვათ, პროცედურების გავლის შემდგომ კონკურენტულია გარემოში
და ამ შემთხვევაში ერთი კომპანია იყო.
გასაგებია, რიგ ტენდერებში შესაძლებელია არ მიიღოს სხვადასხვა კომპანიები. არის შემთხვევები, როდესაც სამწუხარო ტენდერი საერთოდ ვარდება და საერთოდ არ ამინარღებულოს მონაწილეობას, თუმცა ესეც ელექტრონული ტენდერების ერთ-ერთი ნიშანთვისება არის და ესეც მთავარი არის, რომ შედეგებამდე მივიდეთ საბოლოო ჯამში და ინფრასტრუქტურა იყოს გამართული. რა შეეხება ცენტრალურ პარკს და მადლობა ამ კითხვისათვის, იმიტომ რომ საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, აქტიურად არის სოციალურ სივრცეში და ჩვენს მედია სივრცეში ეგ თემა საკმაოდ აქტუალურობით სარგებლობს და მინდა ვთქვა, რომ ის კონკრეტული სახელშეკრულება ვალდებულები, რაც ნებისმიერ კომპანიას, მათ შორის ამ შემთხვევაში იმ კონკრეტულ კომპანიას, რომელმაც ის ინფრასტრუქტურა განავითარა, იქნება მოთხოვნილი ბოლომდე, მათ შორის იცით, რომ არ აქვს საგარანტიო პერიოდები, მათ შორის ჩვენივე მითითებით და ჩვენივე მიწერილობის საფუძველზე მოხდა იმ კონკრეტ ჩვენი ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს კონტრაქტორი კომპანია იყო გულისხმობ ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამმართველოს, იქნა, ესე რომ ვთქვათ, ამ ხარვეზებზე მითითებული და ისინი აუცილებლად იქნება გამოსწორებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ადეკვატური ღონისძიებები გატარდება და ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ ქალაქ ბათუმის ცენტრალური პარკი ჩემს ესე რა თქვა ვიცემერად დანიშნვამდე და მოვალეობის შესრულებამდე რა მდგომარეობაში იყო და როგორი მოთხოვნები იყო მოქალაქეებისგან ეს გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ჩვენ შევცვალეთ სულად და რეაბილიტაცია გაუგეთეთ როგორც დეკორატიულ ასევე გარეგანათების სისტემას და ბუნებრივია ერთ-ერთი მთავარი და უმთავრესი გამოწვევა იყო ის ინფრასტრუქტურა, რაც იქ ელაგა, ხშირ შემთხვევაში ის კონკრეტული სკამები და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ურნები და ასე შემდეგ. ხან ვანდალიზმის მსხვერპლი იყო, ხან ტბიდან ამოქონდა, რიგ შემთხვევაში საერთოდ მოუწესრიგებელი იყო. ამ ნაწილშიც უნდა დავასრულო რა და უნდა მოუწოდო ჩვენს თანამოქალაქეებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც სარგებლობს და სეირნობს ჩვენი შესანიშნავი რეკრეაციული სივრცით და სამწუხარო არის ფაქტები, როგორც ცენტრალურ პარკში, ასევე სხვადასხვა სარეკრეაციო სივრცეებში, რომელიც უნდა განვავითაროთ და ახალი ნაწილი და ახალი ცოცხლობა შევიტანოთ ჩვენს ქალაქში. ახალ გაკეთებულ, სრულიად ახალ დამზადებულ, ახალ შეტანილ ინვენტარზე არის ვანდალური თავდასხმის ფაქტები, როგორც აწერების ნაწილში, ასევე რამოდენიმე ერთეული, მათ შორის საბაღე ინფრასტრუქტურა დამტრეულია და სრულად განადგურებულია.
ეს ძალიან ცუდია, ბატონო არჩილ, გეთანხმებით, მაგრამ თქვენ ახსენეთ, რომ ეს საკითხი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს სოციალურ ქსელში და აი თქვენ თუ მიადევნებდით თვალს იქ სოციალური მომხმარებლების სტატუსს, თავის დროზე აქ განლაგებულ ინფრასტრუქტურას, განახლებულ ინფრასტრუქტურას შეხვდა სკეპტიკურად საზოგადოება, იმიტომ რომ ქვის სავარძლები, რომელიც განთავს და გამოყენებისთვის ნამდვილად არ არის პრაქტიკული, ასე მიიჩნევს საზოგადოების ნაწილი. ანუ როდესაც ხდება პარკის განახლება, ახალი სიცოცხლის, ესე ვთქვათ, შეტანა თუნდაც ინფრასტრუქტურით, თქვენ ქონდათ აი ამ ნაწილში მოქალაქეებთან კომუნიკაცია, როგორი უნდა ყოფილიყო მათი მოსაზრებები, თუ იყო გაზიარებული, თუ ეს იყო კონკრეტული კომპანიის, ანუ მერიის ერთი სამსახურის მიერ ჩამოყალიბებული მითითება, რომ სკამები შეიცვალოს ბათუმის 6 მაისის პარკში და შესაბამისად ტენდერის პირობები დაკმაყოფილდა ერთი კომპანიის მიერ. აი რამდენად ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს გაზიარებული მოქალაქეების მოსაზრებები ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების დროს?
აუცილებლად უნდა იყოს გაზიარებული და როგორც მე აღნიშნე, ჩემი მერის მოვალეობის შესრულების პირველივე საათებიდან პრაქტიკულად, როგორც სოციალურ გვერდში, ასევე პირად შეთხოვნებებში, ასევე მოქალაქეებთან ურთიერთობის ნაწილში ხაზგასმით ყველანი ყველა ის ადამიანი, ვისაც სულ ერთი არ არის ცენტრალური პარკი, აღნიშნავდა, რომ ინფრასტრუქტურა, მასალა შორის განათების სისტემა და ძალიან ბევრი რამ იყო მოსაზრებელი იქ. იქ ბუნებრივია სიტუაციას და მდგომარეობას ესე ვერ დავტოვებდით და საჭირო იყო შესაძლო გადაწყვეტილებების ძებნა.
აი როცა განაახლეთ რას წერდნენ?
რაც შეეხება, თუ ყურეთ კიდევ ერთხელ ახლა და თუ მაპასუხებინე რამოდენიმე კომპონენტის შეადგენობოდა სიტყვა და მონოლოგის რეჟიმში ვარ დავასრულოთ და ჩვენს რო პასუხების საშუალება მოგცეს, კარგი იქნება კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება ქვის სკამების განთავსებას. ქვის სკამების განთავსება ეს არ არის მოფიქრებული არც ქალაქ ბათუმის მერიის, ან მისი კეთილმოწყობის სამმართველოს, ან ზოგადად რომელიმე ერთი ადამიანის. ასეთი ტიპის გადაწყვეტა ქალაქ ბათუმში, მათ შორის ბულვარში, პრომინადზე, იქ სადაც ნესტი არის, იქ სადაც სხვასთან არის ახლოს, მთელი, ესე რომ ვთქვათ, მრავალკილომეტრიანი ზონაზე განთავსებული არის ქვის სკამები, რომელიც საკმაოდ ეფექტურად და საკმაოდ კარგად მუშაობს და რომელსაც კარგად სარგებლობენ შესაბამისად ჩვენი თანამოქალაქეები და ქალაქის სტუმრები. აქედან გამომდინარე იყო მიღებული გადაწყვეტილება, იქ არამხოლოდ ქვის სკამები არის შეტანილი და არამხოლოდ ქვის ინფრასტრუქტურაც, რაზეც ხშირად ხდება პედალირება, ესე რომ ვთქვათ, და ხაზგასმა. აი იქ რაოდენობრივად და რიცხობრივად, როგორც ხის სკამების რაოდენობა იქნა გაზრდილი, ამავდროულად გაზრდილი და შეტანილი იქნა სხვადასხვა ტიპის სკამები, მათ შორის smart სკამები, რომელიც თანამედროვე გადაწყვეტა, რომელსაც აქვს განათების სისტემა, ასევე ტელეფონის დატენის სისტემა და ასე შემდეგ. მთავარი და უმთავრესი კიდევ ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, ეს არის არამარტო ჩვენს ქალაქში აპრობირებული, ესე რომ ვთქვათ,
ანუ თქვენ არეთ ახლები მოქალაქეებს,
მაღალი ნესტიანობს, არა, მოქალაქეებს უხსნი, რატომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მოქალაქეების აზრი შესაძლებელია ხშირად იყოფოდეს, მათ შორის არჩევნებზეც, მათ შორის ნებისმიერ გადაწყვეტაშიც და აქედან გამომდინარე რაციონალური გადაწყვეტა ნიშნავს იმას, როდესაც გარემო პირობების გათვალისწინებით, როდესაც შესაბამისი მოთხოვნისა და მიწოდების ფაქტორის გათვალისწინებით, ამავდროულად ისე რომ საზოგადოებრივი ინტერესიც შესრულდეს და მაღალი ხარისხის შესრულდეს, საჭირო არის რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება მივიღოთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შესაძლებელია ვიღაცას ეს კონკრეტული ხის სკამი, ქვის სკამი, ესეთი ტიპის კვლევა არ ჩაუტარებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენს ქალაქში მრავალი წელია სუისპირა ზოს ამშვენებს ქვის სკამები, მათ შორის მე მგონი იგივე კომპანიის ეს არის, რა ქვია, დამზადებული თუ არ ვწთები.
ბატონ არჩილ, როგორც ჩანს, გარემო ფაქტორები მაინც ვერ გაიზიარა შემსრულებელმა კომპანიამ ძალიან მალე შესაღები გახდა ეს კამები, თუმცა
ახალისხის ნაწილში ხალსახად უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი კომპანია ვინც არ უნდა იყოს სრული პასუხისგებლობით ამბობ, ხალისხის კონტროლის ნაწილში ეს იქნება საბაღი ინფრასტრუქტურა, საგზაო ინფრასტრუქტურა თუ ნებისმიერი ის პროდუქტი, რაში ჩვენი თანამოქალაქეები და ჩვენ ვიხდით თანხას, ხალისხის მოთხოვნის ნაწილი იქნება ერთ-ერთი უმთავრესი. ჩვენ სხვა გადაწყვეტებებზეც ვმუშაობთ აჭარის მთავრობასთან ერთად, სადაც ხალისხის კონტროლის ნაწილი იქნება უფრო მაღალ დონეზე დაყენებული და ამ ნაწილში ბუნებრივია ვიზიარეთ შენიშნებს და ამ ნაწილში ბუნებრივია ჩვენ უფრო კაცრები ვიქნებით.
ზოოპარკი გადადის ჩაქვის ტერიტორიაზე, ეს არც ისე ცოტა ხნის წინ გაჟღერდა ბათუმის მერიის მიერ, თუმცა პროცესი რა ეტაპზეა ჯერჯერობით მოქალაქეებისთვის უცნობია, როდის გადავა ზოოპარკი ჩაქვში.
ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ პარკში არსებული ზოოკუთხე, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არის უკვე როგორც გარემოპირობებისათვის შეუსაბამო, ასევე თავისი ტერიტორიიდან გამომდინარე ძალიან მცირე და მისი განვითარების ნაწილში მიღებული იქნა თქვენი გადაწყვეტილება. ამავდროულად გამოთავისუფლებულია კონკრეტული ტერიტორია ჩაქვის ზონაში, ესე რომ ვთქვათ, სადაც უნდა განთავსდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. აშენდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და შემდგომში იქნას მიღებული გადაწყვეტილებები შესაბამისი ექსპერტების ჩართულობით. ექსპერტების ჩართულობასთან მიმართებაში აღსანიშნავია, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ადგილზე საქართველოს მასშტაბით ახალი ზოოპარკების მშენებლობის ძალიან წირი გამოცდილება გვაქვს. ის გამოცდილებაც, რაც ქალაქ თბილისში ჰქონდა, მოხდა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით და უცხოელების ჩართულობით. კოვიდ პანდემიიდან გამომდინარე ამ ეტაპისათვის ჩვენ რამოდენიმეჯერ ჰქონდა კომუნიკაცია, მათ შორის ჩვენს მეგობრებთან და პარტნიორებთან საერთაშორისო მიმართულებით, როგორც ჰოლანდიაში, ასევე გერმანიაში, ასევე ავსტრიაში, სადაც უფრო დიდი გამოცდილება არის და მათ შორის საფრანგეთშიც. თუმცა, ესე რომ ვთქვათ, შესაბამისი მკვლევართა ჯგუფი ვერ ორგანიზდება და ვერ ჩამოდის კოვიდ პანდემიით გამოწვეული მიზეზების გამო, რაც ძალიან სამწუხარო არის. თუმცა სამომავლოდ, როდესაც მიღებული იქნება ეს გადაწყვეტილება, დაახლოებით რო კითხვა, ესე რომ გავაგზავნა და თქვენ შეიძლება დაგებადოთ ეს კითხვა და საზოგადოებაში არის, რომ რა განთავსდება იმ ტერიტორიაზე და რა განთავსდება.
ეს არის მომდევნო კითხვა, რა განთავსდება და დანაპირებით თუ შესრულდება, იქნება თუ არა ეს რეკრეაციული ზონა.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ვსაუბრობთ სარეკრეაციო სივრცის სივრცეების განვითარებაზე, წინა შეკითხების, ესე რომ ვთქვათ, პათოსის და შესაბამისი ის შინაარსის შეკითხვები, რაც იყო ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი პასუხიც ეს არის, რომ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია განვითარების ნაწილში ჩვენ ნებისმიერ გადაწყვეტაზე წინ დავაყენოთ სარეკრეაციო სივრცის და ეკოლოგიური საკითხები, ვინაიდან ჩვენი ქალაქისათვის ამ ურბანული განვითარების პირობებში და ფარგლებში, რაც ჩვენ მივიღეთ და რისი მემკვიდრეებიც ვართ, ბუნებრივია მსგავსი ტიპის გადაწყვეტები არის პრიორიტეტული. ჩვენთვის, როგორც მწვანე ქალაქის სტატუსის მაძიებელი ქალაქისათვის, ჩვენთვის იმ ადამიანებისათვის, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ქალაქის განვითარება. აქ მხოლოდ და მხოლოდ ხალსახად რო უპასუხო ჩვენს რადიომსმენელს და ყველა ეთერში ან ყველა იმ შეკითხვაზე, რომელიც ბათუმის ცენტრალურ პარკს ეხება, ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ აღნიშნული სივრცე შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრალური პარკის განვითარებისათვის და ის დაახლოებით 2 ჰექტარი ტერიტორია აუცილებლად იქნება სარეკრეაციო ფუნქციებით აღჭურვილი. იქ შესაძლებელია პირობითად მცირე ტიპის საგანმანათლებლო ელემენტების ჩართვაც, მაგრამ ამაზე ბუნებრივია შევჯერდებით შესაბამის
და ამ პროცესში იქნება მოქალაქეები აქტიურად ჩართული.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მოქალაქეების და მოქალაქეებთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი დარგის მკვლევარების და ექსპერტების ჩართულობა. ჩემი პირადი მოსაზრება არის, მაგალითად ეს ძალიან ღია და გამჭვირვალეთ რო ვთქვათ, რომ ქალაქ ბათუმს, რომელსაც სკოლების ნაწილშიც ძალიან დიდი გამოწვევა აქვს და ბაღების ნაწილშიც, ან სკოლა ან ბაღი ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე იმ, ესე რომ ვთქვათ, რომელიმე შესაბამისი ქუჩასთან მიმდებარედ თუ ექნება და ინტეგრირდება ამ სარეკრეაციო სივრცეში, მცირე ნაწილი დაჭირდება ალბათ ამ 2 ჰექტრიდან დაახლოებით რამოდენიმე ასეული კვადრატული მეტრი. ესეც კარგი გადაწყვეტა იქნება როგორც საგანმანათლებლო კუთხით, ასევე
ეს უკვე გადაწყვეტილია.
არ არის გადაწყვეტილი, ეს არის ჩემი მოსაზრება, თქო როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მოსაზრებაც იქნება ამ საკითხის განხილვის დროს. დანარჩენი ტიპის, ესე რომ ვთქვათ, ის ინსინუაციები, თემით სავაჭრო, ესე რომ ვთქვათ, კონკრეტული რაღაც გადაწყვეტები და ჩვენ ნახეთ მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ აქ მაღალსართულიანი მშენებლობის შენელობა იგებება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ანუ თქვენ დებთ პირობას, რომ ეს იქნება რეკრეაციული სივრცე.
ეს იქნება რეკრეაციული სივრცე, ამის პირობასაც ვდებ და ამის წინაპირობა არის ის, რომ პირველი, ჩვენ გვაქვს მოქმედი სამშენებლო კოდექსი, რომელიც იცით, რომ ბოლო წლებისგან, ბოლო ორი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად არ გაცემულა მაღალსართულიანი ახალი მშენებლობის ნებართვა და მხოლოდ ძველი მშენებლობის ნებართვები, რაც ვალიდური არის დღესდღეობით ის მოქმედებს, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ მუშაობთ ქალაქის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე, სადაც აუცილებლად ასახული იქნება.
როდის ექნება ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც ძალიან ბევრ საკითხს დარეგულირებს და დარწმუნებული ვარ თქვენს დაგეხმარებათ მუშაობაში.
ქალაქ ბათუმის გენერალური განაშენიანების გენერალური გეგმა, ეს იქნება რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ურბანული და არქიტექტურული გადაწყვეტა ქალაქის მომავლისა, ამაზე მნიშვნელოვნად იქნება ქალაქის ეკონომიკური მომავალიც დამოკიდებული. და ამ დოკუმენტზე მუშაობის პირველი, ესე რომ ვთქვათ, სტადია და პირველი ეტაპი ჩახრული გვაქვს პრაქტიკულად ჩვენ. შემდგომი ეტაპები, ესე ვთქვათ, კონკრეტული სამუშაოებიდან გამომდინარე არის. COVID პანდემიის პირობებში ბუნებრივია, თუ ეს
შეგვიძლია ვადა დავასახელოთ, ბატონო, შეცუ ვერა.
უნდა გიპასუხოთ მეთქი. COVID პანდემიის პირობებში კონკრეტული ვადების და მათ შორის ინტელექტუალური ნაწესის შესასრულებელი სამუშაოების ვადების, იქ არის კალენდარული დღეებით, იქ არის მუშადღეებით დაგეგმილი, იქ სხვადასხვა შესაძლებელია ზეგავლენა იქონიოს ამ COVID პანდემიამ, თუ პირობითად არასამუშაო გარემო იქნება, მაგრამ სადღაც 2023 წლის გაზაფხულისათვის წინასწარი მოლოდინებით
გვაქვს წელში.
დაახლოებით ერთ წელში იქნება დასრულებული.
26 მაისის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ სადარბაზოს ერთ მხარეს დემონტაჟის პროცესი მიმდინარეობს, მეორე მხარეს მემედაბაშიძის მიმართულებით კორპუსი დარჩა. იმის მიუხედავად, რომ მემედაბაშიძის ქუჩისა და 26 მაისის ქუჩების კვეთაში პირველ სართულზე არის კომერციული ფართი, რომელზეც იმთავითვე გარკვეული ხარვეზები, სამშენებლო პროცესში დაშვებული ხარვეზები გამოვლინდა. ბატონო არჩელ, ამ ტრაგედიის შემდეგ ძველი სახლების პირველი სართულებისა და სადარბაზოების კომერციული დანიშნულებით გამოყენებაზე ზედამხედველობა თუ გამკაცრეთ და საინტერესოა, რა ბედიელოდება მეორე ნაწილს, რასაც ვისაუბრე უკვე.
პირველ რიგში გიპასუხებთ, რომ 26 მაისისა და
მემედაბაშიძის
ქუჩების კვეთაში არსებულ ორ კორპუსთან მიმართებაში ერთი ჩამონგრეული და დაზიანებული კორპუსი, რაც არის იმის დემონტაჟის, ესე რომ ვთქვათ, პროექტი გვაქვს უკვე და სადემონტაჟო სამუშაოები უახლოეს პერიოდში განხორციელდება, იქ საჯარო რეესტრით რეესტრისთვის მიმართვა და კონკრეტული აზომვითი პროცედურები იყო დარჩენილი. ამ ეტაპისათვის პრაქტიკულად სრულად გამოთავისუფლებული არის საყოფაცხოვრებო ნივთებისგან შესაბამისად ის მეზობელი სადარბაზოები, რომელიც დემონტაჟის უნდა განხორციელდეს, და მოხდება პირველ ეტაპზე დემონტაჟის პროექტის განხორციელება, შემდგომ ეტაპზე მოხდება დაგეგმარება, რათა ადგილზე მოხდეს ისევ და ისევ ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად ახალი კორპუსის იმ ადამიანებისათვის, ვინც დაზარალდნენ მათთვის საცხოვრისის მშენებლობა. რაც შეეხება მომიჯნავე კორპუსს, რომელიც მემედაბაშიძის 56 ნომრით არის დამისამართებული, ამ კორპუსთან მიმართებაში, მათ შორის იმ კომერციულ ფართებთან მიმართებაში, წარმოდგენილი იყო ექსპერტიზის შესაბამისი დასკვნა, თუმცა ჩვენ სამხარეულოს ბიუროს ექსპერტების ჩართულობით და მათივე რეკომენდაციით აღნიშნული, ესე რომ ვთქვათ, პროექტები არ მივიღეთ, ვინაიდან სახს გარდა კომერციულ ნაწილში არსებული გამოწვევებისა, ზედა ნაწილშიც, ესე რომ ვთქვათ, ბოლოსართულებზე, კიბის უჯრედის ნაწილში და სხვადასხვა მიმართულებით ჰქონდა გამოწვევები, რის გამოც მიენიჭა ავარიულობის სტატუსი და ესე ვთქვათ, გამაგრების სამუშაოების საჭიროება დადგა. გამაგრების პროექტი ამ ეტაპისათვის უკვე გამზადებულია და გადაგზავნილია სამხარეულოს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. პრაქტიკულად ხვალზეგისათვის ჩვენ ველოდებით მზა დასკვნას შეთანხმებულ სამხარეულოს ექსპერტიზის ბიუროსთან, რომლის განხორციელებასაც დავიწყებთ, პროექტს უბრალოდ, რომლის განხორციელებასაც დავიწყებთ, და გამაგრების პროექტის შემდგომ შესაძლებელია, რომ გამაგრდეს, შევიდნენ და გააგრძელონ ამ ხალხმა მუშაობა. დანარჩენ ნაწილშიც ბუნებრივია გამკაცრებულია 200-ზე მეტ განაცხადზე გვაქვს რეაგირება გაკეთებული და კიდევ ერთხელ უნდა ჩვენს თანამოქალაქეებს მოუწოდო და უთხარო, ნებისმიერი ტიპის დაშენება, მიშენება, ფასადზე ცვლილება, ჩარევა და სხვა შემდგომი ღონისძიებები მხოლოდა და მხოლოდ მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნის, შესაბამისი დასკვნის შემდგომ, ვინაიდან მილევადი ექსპლუატაციის მქონე ვადების სახლებზე მსგავსი ტიპის გადაწყვეტები ხშირად არის ავარიულობის გამომწვევი, ხშირად არის
სამომავლო. თუმცა გვაქვს ფაქტები, როდესაც სწორედ ნებართვების გარეშე მიმდინარეობს ეს პროცესი და აი კონტროლის მექანიზმი რამდენად
გამკაცდა.
ბატონო არჩილ, მალე არჩევნები უნდა ჩატარდეს იმ სამაჟორიტარო ოლქში, სადაც უბრალოდ კანალიზაცია არ არის და ინტენსიური განაშენიანება მიმდინარეობს. თუმცა ამისთვის თუ სწორად მახსოვს, მერიას თავის დროზე ქონდა გამოყოფილი თანხები, აქ მცხოვრებ მოქალაქეებს რა სიტყვით და როგორ ხდება მშენებლობის ნებართვის გაცემა იმ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით მაღალსართულიანი კორპუსები, სადაც უბრალოდ შიდა საკომუნიკაციო ქსელი არსებობს?
კომერციულ ნაწილში მანამ სანამ ესე ვთქვათ ინდივიდუალურ სამშენებლო პროცედურებზე გადავიდოდეთ, გეტყვით რომ უახლოეს პერიოდში დაახლოებით რამოდენიმე დღეში ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკთან ხელი მოეწერება KfW-ს, ანგრეთ წოდებული KfW-ს მეხუთე ფაზის სამუშაოების შესახებ გადაწყვეტილებას, რომელიც გულისხმობს 200 მილიონი ლარზე მეტის დახარჯვას სწორედაც შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყლისა და წყალარინების სისტემების მონტაჟისათვის, რომელიც მართალი ბრძანდებით იყო ესე რა თქმა უნდა დაახლოებით 60 მილიონი ევრო ამისათვის გათვალისწინებული, თუმცა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით და მათთან შეთანხმებით წარმართული იქნა COVID პანდემიის მართვის ფონდში. ჩვენ ბუნებრივია, როგორც კი ესე რა თქვა, შესაძლებლობა მოგვეცა დაუბრუნდით ამ საკითხს, როგორც დანაპირები იყო ჩვენს თანამოქალაქეებზე და პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, მიმდინარეობს საკონსულტაციო ტენდერი, რომელიც არ შეჩერებულა ამ პროექტთან მიმართებაში და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს პერიოდში კონკრეტულ სამუშაოებს დავიწყებთ და ხელმოწერილი იქნება ის დოკუმენტი, რასაც საქართველოსა და გერმანიის მხარეს შორის შეთანხმება ქვია.
აი, ყოველი გაწვევების შემდეგ მე ალბათ ვხვდებით, რომ მინდა რომ ყველა საკითხს შევეხოთ. ზიანდება ქუჩები, განსაკუთრებით სანაპირო ზოლი არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში და თქვენი ბოლო განცხადებით ქვაფენილები გარკვეულ ქუჩებზე აღარ იქნება. ბატონო არჩელ, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რას აპირებთ ქვაფენილებთან დაკავშირებით და აი ამ გადაწყვეტილებით რა გამოდის? ყოველი ახალი მერის გემოვნებაზეა დამოკიდებული გზების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა.
პირიქით, გემოვნებაზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ გადაწყვეტების ნაწილში, მათ შორის ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტების ნაწილში არის ცალსახად მნიშვნელოვანი აღიარებული სტანდარტების და შესაბამისი დარგის ექსპერტების არჩევების გათვალისწინება და შესაბამისი პროექტების მომზადება და პროექტის შესაბამისად ამ სამუშაოების განხორციელება, რისი ნათელი მაგალითიც ჩვენ გვაქვს ქალაქ ბათუმში გაუთვალისწინებლობის მაგალითს გულისხმობ, ფასადური განვითარების ნაწილში ჩვენ გვაქვს მთელი ქალაქის ძველი ბათუმისა და მიმდებარე ტერიტორიების ცენტრალურ ნაწილში დაგებული დეკორატიული ქვაფენილი, რომელიც საერთოდ არ არის გათვლილი ინტენსიურ დატვირთვაზე, სატრანსპორტო დატვირთვას გულისხმობ და რომელსაც საერთოდ არ გააჩნდა სანიაღვრე სისტემა და მთელი ბოლო, ესე რომ ვთქვათ, 80 წლის განმავლობაში ჩვენ ინტენსიურად ყოველ ქუჩაზე მიგვიწევს გადატხითი სამუშაოების კეთება და სანიაღვრე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რათა ამა თუ იმ ქუჩაზე დატბორვის საშიშროება და საფრთხე აღმოვხრათ. რეალურად ახალი პროექტი, რომელიც განხორციელდება გორგასალისა და ფარნავაზ მეფის ქუჩებზე, საუბარია გრიბოედოვის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩის მონაკვეთამდე და ასევე მათ დაერთებებზე, იქ სრულად იქნება შეცვლილი მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ახალი სანიაღვრე სისტემა და ამავდროულად ასფალტო-ბეტონის საფარი იქნება მოწყობილი გამომდინარე ამ ქუჩების ინტენსიური დატვირთვის ზრდიდან, ვინაიდან ჩვენ სატრანსპორტო სქემის ცვლილების შემდგომ უფრო მძიმე სურათი მივიღეთ ინტენსიური დატვირთვაც მიიღო ქუჩებმა, ვიდრე ჰქონდა მანამდელ პერიოდში. აქედან გამომდინარე გადახალისებული იქნება ასევე რომ საპარკინგე სივრცეების ნაწილში პროექტს გათვალისწინებული აქვს სტანდარტიზაცია ურნების განთავსების ნაწილში და ველობილიკებთან მიმართებაში.
თავადაც ბატონო არჩილ, დამეთანხმებით რომ ძალიან ბევრი საკითხია რაც ბათუმს უკავშირდება, აი სატრანსპორტო თემა, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს ძალიან აწუხებთ და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ამ თემებზე ჩვენ ამ გადაცემის ფორმატში მომავალში აუცილებლად ვისაუბრებთ. მოკლედ რომ მიპასუხოთ ბოლო შეკითხვაზე, საკრებულოს თემას დაუბრუნდები, მუშაობაში გაფერხებთ ის, რომ საკრებულო დღემდე ვერ შეიკრიბა? ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ და დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი.
ამ ეტაპისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს ბიუჯეტი, რომელიც არის უპრეცედენტო და ისტორიული, რომელშიც არის ძალიან ბევრი პროგრამა გათვალისწინებული. შესაბამისად ჩვენ ეს, ესე რომ ვთქვათ, რისკები არ გვაწუხებს საკრებულოს შეუკრებლობის და ასე შემდეგ, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ბუნებრივია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას და აღმასრულებელ რგოლს სჭირდება საკანონმდებლო ორგანოს მხარდაჭერა, თანადგომა საბიუჯეტო ცვლილებების ნაწილში, საომალო გადაწყვეტილებების მიღებაში და დარწმუნებული ვარ, 2 აპრილს ჩვენ ღირსეულ კანდიდატს ავირჩიოთ და შესაბამის განვითარებას პოვებს ქალაქ ბათუმის საკრებულო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.